Ok. Iată-ne, ajungi și la partea cuvântului lui Dumnezeu. Sunt încântat, stat în picioare, este din ce în ce mai mare plăcere. Cu țopăitul încă n-am curaj, dar am o foarte mare ciudă pe voi, cecebiștii, voi ăștia cu tendoanele bune. Stați. Pe mine m-a învățat Dumnezeu o lecție, să apreciez posibilitatea de a mă mișca. Bine, dacă aveți Biblii la voi, vă invit să deschidem împreună Marcu, capitolul 10. Marcu la capitolul 10, o să citim de la versetul 17 până la 31 inclusiv. Ceilalți care n-au Biblii, vă rog să faceți un mare efort să țineți minte acest text pe care îl voi citi, pentru că avem nevoie de el. Marcu, capitolul 10, versetul 17. Și pe când ieșea la drum, un om a alergat la el și, îngenunchind înaintea lui, îl întreba: Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața eternă? Iar Iisus i-a spus: Pentru ce mă numești bun? Nimeni nu este bun, decât unul singur, Dumnezeu. Știi poruncile: nu comite adulter, nu ucide, nu fura, nu mărturisi fals, nu înșela, onorează pe tatăl tău și pe mama ta. Și el răspunzând i-a spus: Învățătorule, toate acestea le-am ținut din tinerețea mea. Și Iisus, uitându-se la el, l-a iubit și i-a spus: Un singur lucru îți lipsește, mergi, vinde ce ai și dă săracilor și vei avea comoară în cer și vino, urmează-mă. Dar el, întristat de acest cuvânt, a plecat mâhnit pentru că avea multe proprietăți. Și Iisus, privind în jur, le-a spus ucenicilor săi: Cât de greu vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei care au bogății. Și ucenicii erau uimiți de cuvintele lui. Și Iisus, răspunzând din nou, le-a spus: Copii, cât de greu este pentru cei care se încred în bogății să intre în împărăția lui Dumnezeu. Mai ușor este să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Și erau foarte uimiți, zicând unii către alții: Și cine poate fi mântuit? Dar Iisus, privind la ei, a spus: La oameni este imposibil, dar nu la Dumnezeu, pentru că toate sunt posibile la Dumnezeu. Petru a început să-i spună: Iată, noi am lăsat toate și te-am urmat. Iisus, răspunzând, a spus: Adevărat vă spun, nu este nimeni care a lăsat casă, sau frați, sau surori, sau tată, sau mamă, sau copii, sau ogoare pentru mine și pentru Evanghelie, care să nu primească însutit acum, în timpul acesta, case și frați și surori și mame și copii și ogoare cu persecuții și în veacul care vine viața eternă. Dar mulți din cei din tâi vor fi cei din urmă și cei din urmă vor fi cei din tâi. Amen. Tată din cerul, îți mulțumim pentru bunul tău cuvânt, nu doar că ești singurul bun, dar ai și cuvinte foarte bune care sunt duh și viață pentru noi. Astăzi, Doamne, vrem să ne lăsăm inima moale în mâna ta, ca să ne umpli cu bunătatea ta, să împrospătezi dragostea ta în noi, să împrospătezi viața ta în noi. Ne smerim sub mâna ta puternică și spunem: modelează-ne, schimbă-ne, ajustează-ne gândirea. Și mai mult decât orice vreau să te rog astăzi, Tată din cer, ajută-mă ca Evanghelia să strălucească și Hristos să fie văzut. Despre El este vorba, despre centralitatea Lui, măreția Lui, valoarea Lui nespus de mare, mai mare decât orice altceva. Ajută-ne astăzi, Duhule Sfânt, să-L vedem pe Hristos glorificat. Amen. Iată-ne, am ajuns cu acest pasaj la ultimul mesaj din această serie care ne-am propus-o despre Evanghelie, evangelizare, Marcu, semne, minuni, credință. Asta nu înseamnă că nu vom mai vorbi din Marcu, nu există absolut niciun fel de piedică, dar acesta este ultimul din mesajele propuse și eu cred că din ceea ce am vorbit, Dumnezeu va continua să ne dea lucruri noi. Dacă vrei să dai un titlu mesajului de astăzi: Cămile, ace și comori. Să vorbim un pic despre contextul acestui pasaj. Este un pasaj mai lung și noi trebuie să înțelegem foarte bine unde se plasează el în cuvântul lui Dumnezeu. Marcu a scris unor păgâni cu predilecție romanilor, celor care nu aveau niciun fel de fundal de religie iudaică, și în acest context Marcu scrie această evanghelie adresată unor oameni dinamici, unor oameni foarte pragmatici. Este foarte puțină filozofie în Marcu, în schimb este foarte, foarte multă acțiune, după cum bine știți. Interesant este de văzut că acest context al capitolului 10 din Marcu se află într-a doua parte a Evangheliei lui Marcu, undeva pe la jumătatea capitolului 8. Marcu schimbă brusc tema după ce Petru face acea măreață afirmație: Tu ești Hristosul, după ce parțial li s-au deschis ochii ucenicilor și au început să vadă cine este acest Iisus, prietenul lor, că El este un Mesia. Marcu accentuează de data aceasta costul împărăției lui Dumnezeu. Pe când la început a pus mult accent pe multe semne minuni care să dovedească că Iisus e Hristosul și că El aduce împărăția, acum Marcu vorbește despre costurile acestei împărății. Costuri care au fost foarte ridicate din toate punctele de vedere. Un alt lucru interesant de remarcat este că de la jumătatea capitolului 8, Iisus nu se mai adresează mulțimilor. Iisus nu predică la mulți oameni. Iisus nu mai împarte pești și pâini. Iisus vorbește ucenicilor săi. Și ca tare pentru noi, acest lucru este foarte prețios, foarte important. Este ceva care ar trebui să bușească viața noastră precum lovește un tren o mașină care nu se dă de pe șine. Personal, când am pregătit acest mesaj, am simțit câteva astfel de izbituri din partea lui Dumnezeu. Și ele sunt bune, pentru că ne țin în viață. În această a doua parte se vorbește despre costul împărăției, atât pentru Iisus, cât și pentru ucenici. O treime din Evanghelia lui Marcu vorbește despre săptămâna patimilor lui Hristos, despre suferința prin care a trecut, felul în care a ajuns la cruce, prețul pe care l-a plătit. Felul în care Iisus, punându-și viața sa jos, a lucrat o răscumpărare pentru mulți, a plătit, dacă vreți, o răscumpărare pentru mulți. Costul pentru Iisus a fost moartea pe cruce, moartea ca răscumpărare. Pentru ucenici, care era acest cost? Iisus a folosit diverse ilustrații și diverse ocazii pentru a vorbi despre împărăția lui Dumnezeu și a zis: împărăția lui Dumnezeu vine cu un preț. Și sunt câteva evenimente. Unul din evenimente arată prețul care trebuie plătit pentru a scoate demoni. Iisus a zis foarte clar: fără post și rugăciune, genul acesta de dragi nici nu ies. Rugăciunea și postul este un preț pe care ucenicul îl plătește pentru a fi parte din împărăția lui Dumnezeu. Să nu mă înțelegeți greșit. Nu plătind acest preț vei ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că faci parte din împărăția lui Dumnezeu, Iisus te invită să plătești prețul rugăciunii și a postului. Apoi apare discuția: cine este mai mare dintre noi? Ucenici, care au intrat în împărăție, au fost invitați de Iisus. Ei discutau cine e mai mare și acolo Iisus le dă o lecție despre slujire și despre smerenie, un alt preț al împărăției. Următorul ar fi sfințenia căsniciei. Se vorbește despre divorț, despre recăsătorie, tot acest context sensibil pentru noi astăzi. N-a fost deloc sensibil pentru Iisus și a zis: vrei să fii în împărăție? Nici măcar cea mai strânsă și apropiată relație interumană posibilă, și anume căsnicia, n-are voie să te oprească să mă urmezi pe mine. Prețul uceniciei, prețul împărăției lui Dumnezeu cuprinde sfințenia căsniciei. Fără adulter, fără abateri, fără încercări, fără teste, radical și clar. Și apoi mai apare atitudinea față de avere, față de lucruri materiale în general, exact textul pe care l-am citit, și următorul punct ar mai fi suferința. Se pune problema: cine va sta la stânga ta, Iisuse, și la dreapta ta? Noi am fost primii, am zis. Da? Și Iisus spune: vezi tu, astfel de lucruri nu țin de mine, pe acestea Tatăl le dă. Dar un lucru pot să vi-l promit: o să beți paharul meu, o să luați cu polonicul din cupa suferinței. Asta pot să vă promit. Și acesta este prețul pe care Iisus spune trebuie să-l plătească un om al împărăției sale. În acest context, noi uităm la omul acesta bogat care a venit la Iisus. Nu știm cum îl cheamă. N-o fi știut Marcu cum îl cheamă. N-o fi știut Petru cum îl cheamă. Probabil că nici nu contează. Dumnezeu, în înțelepciunea Lui, a decis să nu știm numele acestui om. De ce oare? Spun eu de ce. Poți să-ți treci numele tău. Sau pe al meu, dacă nu-ți place al tău. Poți să streci numele acolo, poți să iei acest lucru absolut personal. Cine era el? El era un om care a reușit în această viață. Și cine nu și-ar dori aceasta? El era un om care avea tot. Avea tot. Era un om care avea tot și era neîmplinit. Era un om care a simțit marele gol al vieții fiecărui om. L-a simțit în inima lui, acest gol. Un gol care striga după ce? După viață veșnică. El avea toate lucrurile pe acest pământ, dar nu avea viață veșnică. În discuția lui cu Iisus reiese foarte clar că era un om moral. Era un om corect. Sigur ți-ar fi plăcut de el. Dacă astăzi ar fi fost printre noi, și poate este, poate sunt chiar eu, ți-ar fi plăcut de el. Un om iubibil. Un om amabil, fain să petrești timp în preajma lui. Mai mult decât atât, un om cu frică de Dumnezeu, din tinerețea lui, el și-a pus niște limite și bariere în viața lui și a zis, vreau să urmez poruncile lui Dumnezeu. Iisus l-a testat și a vrut să vadă, dar măcar îți pasă de Dumnezeu și tu vrei doar viața veșnică. Bineînțeles că i-a păsat de Dumnezeu. I-a zis, ține poruncile, ale. Șeful, din tinerețe, de când sunt mic, de 2000 de ani, am ținut toate aceste reguli. Ar mai fi ceva ce ar trebui făcut ca să am viață veșnică? Este foarte interesant cum răspunde Iisus la aceasta. Oare ce s-a așteptat acest om să răspundă Iisus? Care a fost așteptarea lui? Dom'le, am muncit, am fost harnic, am tot ce-mi trebuie, n-am furat pe nimeni, nu? Pentru că zice aici, să nu furi, și a zis, din tinerețe. Păi de unde a ajuns bogat? Spune eu, am muncit. A fost un om harnic care se scula cu găinile și se culca înainte să se scoale găinile. Un om harnic, un om care a reușit. Da? Și hărnicia este ceva ce cuvântul lui Dumnezeu laudă și apreciază și a trebuit să fie promovat între noi, tinerilor și cei mai în vârstă. Da? Hărnicia este un lucru bun, dar nu atunci când vine vorba de viață veșnică. Viața morală este un lucru bun. Dom'le, n-am înșelat nevasta nimănui, nici măcar nu m-am uitat la ea, nici prin cap nu mi-a trecut. Așa Iisus că sunt vrednic de viață veșnică. Poate acest om, la fel ca și noi, a sperat ca Iisus să-i răspundă, bun băiat băie. Nu, nu mai trebuie să faci nimic. Gata, ai viață veșnică. Ești băiat super. Iisus nu a răspuns așa. Iisus a zis, problema ta este în cu totul alt loc. Tu crezi că poți cu averile tale și cu viața ta morală și cu statutul tău religios să cumperi viață veșnică. Și aceasta este imposibil. Iisus l-a văzut moral, religios, l-a văzut plin de entuziasm. Să nu uităm, el a fugit la Iisus. N-a fost ca acel vameș numit Zacheu sau poate Matei la care Iisus s-a dus la masa lor de schimb și a zis, hai cu mine. N-a fost unul dintre acei pescari preocupați cu strânsul plaselor la care Iisus s-a dus și i-a zis, hai cu mine. Nu, a fost unul dintre aceia care au vrut să meargă la Iisus. Ei erau sincer preocupați de viața veșnică. Poate era un fariseu. Poate era un fariseu pentru că era un meșteșugar, pentru că a muncit și pentru că avea o speranță în viața de după. El a vrut viață veșnică. Era un om care probabil mie mi-ar fi plăcut foarte mult dacă m-aș fi întâlnit cu el. Iisus se uită la el, moral religios, plin de entuziasm, plin de curaj să meargă la acest învățător ciudat, care nu e din Ierusalim, a mei din ce știu eu, cum îi zice la coclaurile alea, Galileea parcă? El a venit la Iisus. Iisus a vorbit cu el și este un lucru remarcabil pe care Marcu îl scrie. Iisus l-a iubit. De unde știm acest lucru? N-am nici cea mai mică idee, trebuie să speculăm. Nu știu dacă l-a luat în brațe, nu știu dacă l-a țucat. N-am idee. Însă în momentul în care Marcu a scris această evanghelie, călăuzit fiind de Duhul Sfânt, a scris acolo, Iisus l-a iubit. Poate mai târziu, într-o discuție cu ucenicii, Iisus le-a zis, băi, ce mi-a plăcut de băiatul ăsta. Doamne, ce mi-a plăcut de el. Poate Iisus și-a exteriorizat în cuvinte sentimentele lui de dragoste profundă pentru acest om. Iisus l-a iubit și vreau să ții minte acest lucru. Indiferent cât ai, cât n-ai, oamenii care vin la Iisus sunt iubiți de El. Oamenii care vin la Iisus, repet, sunt iubiți de El. E destul? Nu este destul. Iisus i-a zis un lucru, mai trebuie să faci. Și poate pare ca un soi de evanghelie a faptelor. Nu este, a fost un test al inimii. Cât de mult îți dorești tu viața veșnică? Cât de mult, de fapt, crezi că nu o ai? Pentru că dacă crezi tare, tare de tot că nu ai viață veșnică și cu toate realizările tale încă nu ai viață veșnică, atunci s-ar putea Evanghelia Împărăției să vină ca o veste bună. Și Iisus a pus acest test în fața lui și a zis, cât de mult dorești de fapt să ai viață veșnică? Și răspunsul îl găsim, este foarte trist. El n-a fost gata să plătească prețul. Împărăția lui Dumnezeu are un preț. Are un preț foarte mare. În alte pilde și exemple pe care Iisus le-a folosit, a zis, împărăția lui Dumnezeu poate fi asemănată cu un om care a trecut peste un câmp, o parcelă de teren, nu știm cum, dar a dat de o comoară. În schimb, comoara, se pare că din punct de vedere notarial, era legată de pământ. El nu putea lua comoara fără restul parcelei. Ce a făcut acel om? A vândut tot ce a avut, a cumpărat acea parcelă ca să aibă comoara. Sau un alt om care era colecționar de perle a dat în sfârșit de perla vieții lui. Cea mai mare, cea mai tare, cea mai licitată. Da? Ce a făcut? A vândut totul ca să obțină acea singură perlă. Acest om, din această relatare, nu a fost gata să plătească prețul. Faptele lui erau conform cerințelor legii, dar inima lui nu era gata să dea drumul. Nici măcar la faptele lui bune. Uite ce face Iisus. Iisus, plin de dragoste, atenție, sunt puțini oameni în Biblie despre care se spune și scrie că Iisus i-a iubit. Acest om pe care Iisus l-a iubit a avut de a face cu un standard înalt al împărăției lui Dumnezeu. Iisus a preferat să piardă un potențial ucenic decât să coboare ștacheta. Ascultă-mă, Iisus a preferat să piardă un potențial ucenic care să-l urmeze decât să scadă ștacheta. Ce nu facem noi astăzi în bisericile noastre contemporane pentru a strânge oameni? Multe lucruri, dar eu spun astăzi, cu frică de Dumnezeu, să ne ferească Dumnezeu să coborâm ștacheta intrării în împărăția lui Dumnezeu. Să mă ferească pe mine ca vorbitor Dumnezeu vreodată să scad ștacheta dincolo de aceea pe care Iisus a pus-o. Pentru că vom predica o evanghelie falsă, vom vinde o marfă care nu există, vom da oamenilor speranțe care nu sunt de a intra în împărăția lui Dumnezeu. Nu se poate. Calea este îngustă, poarta este foarte îngustă și persoana este una singură. Nimeni nu ajunge la Tatăl decât prin mine, a zis Iisus. Cum a făcut Iisus așa ceva? Îți spun eu cum. Plin de dragoste. Plin de dragoste, iubind pe acest bărbat, i-a spus, te iubesc și n-o să te mint. Dacă vrei să intri în împărăția lui Dumnezeu, inima ta trebuie să dea drumul. Trebuie să recunoști că nu ai în tine nici un fel de resursă de a intra în împărăția lui Dumnezeu. Ce i-a cerut Iisus? Un lucru, urmează-mă. Dar el n-ar fi putut să-L urmeze pe Iisus cu toate câmpurile, terenurile, imobilele, mașinile, cămilele, eu nu știu ce aveau în zilele acelea. Și Iisus i-a zis, dacă chiar vrei, dă drumul și urmează-mă pe mine. Era un test al credinței. Te uiți la mine, Iisus, venit de departe, de pe coclaurile Galilei? Dacă chiar ai credință că eu sunt ceea ce spun că sunt, vei avea încredere că voi și face ceea ce am promis că voi face. Mă voi îngriji. Acest cuvânt pe care l-am avut în timpul de laudă este ca o minge ridicată la fileul de volei. Este credința noastră în Dumnezeu sau nu? Avem noi credință că El se va îngriji să mâncăm biscuiți cu slănină dacă e nevoie, dar să nu murim de foame? Trebuie să vă spun asta. 85, Bucegi, vreme splendidă, s-a terminat mâncarea și noi ne decideam, băi, mai rămânem o zi pe munte sau nu? Eram cu fratele și cu niște prieteni și ne-am cotrobăit rucsacele și am mai găsit provizii, o bucată cam cât palma mea de slănină și câteva pachete de Eugenii. Merg împreună, nu? Ne-am decis că în ce privește caloriile și foamea merită pentru această vreme splendidă pe care nu prea găsește în Bucegi să mai rămânem încă o zi și am rămas încă o zi pe munte mâncând slănină cu Eugenii. A meritat prețul. Și este și o ilustrație bună pentru predică, nu-i așa? Da? Dar avem noi credință. Avem noi credință că atunci când vine vorba de a mânca sau a nu mânca, Iisus se va îngriji de noi? Avem noi credință că atunci când vine întrebarea unde îmi voi pune capul în noaptea aceasta, Dumnezeu se va îngriji de noi? Avem noi credință că nu o să umblăm despuiați pe stradă și că vom avea cu ce să ne învelim? Avem credință sau nu? Ori Dumnezeu e adevărat, ori nu. A fost un test al credinței pentru acest bărbat și rămâne un test al credinței și pentru noi. Iisus nu a spus că vânzarea bunurilor o să-i dea lui viață veșnică. Deloc. Nici măcar a da săracilor că aceasta îi va da viață veșnică. Deloc. Era un test al inimii. Dacă acest bărbat ar fi prețuit viața veșnică, l-ar fi urmat pe Iisus, ar fi primit viața veșnică și ar fi putut să răspundă și chemării, dar și să lase totul. Trist este că dacă citim cu atenție, acest om nu mai este pomenit absolut deloc până la sfârșitul Evangheliei. Iisus l-a iubit, dar el n-a dat drumul. Și cu aceasta și-a pecetluit o soartă eternă, pentru că era vorba de viață veșnică. Iisus folosește apoi această ilustrație și vorbește cu ucenicii. Să nu uităm, cu ucenicii. E ca și cum astăzi, după această poveste de la știri, Iisus vorbește bisericii. El folosește ocazia și discută subiectul și îi spune cât de greu este pentru cei care se încred în ceea ce au să intre în împărăția lui Dumnezeu. Iisus folosește un proverb comic și spune mai ușor trece cămila prin urechea acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Era un proverb cunoscut, oamenii au râs atunci. Probabil și ucenicii au râs, dar cu un zâmbet din ăla pe 16 mm care era în zigzag și nu prea era al lor. Și o să vedem imediat de ce. Ei au priceput că nu e vorba de cămile, ci e vorba despre oameni. Și ei au înțeles că nu e vorba despre ace, ci este vorba despre imposibilitatea intrării în împărăția lui Dumnezeu. Poate trece o cămilă prin urechea acului, vă întreb pe voi. Nu. Imposibil. Am auzit tot felul de predici și explicații, cum că undeva, într-una din zidurile Ierusalimului, ar fi fost o poartă, care era o poartă foarte mică, așa gen strada Sforii de aici, din Brașov, da? Prin care dacă puneai o cămilă în genunchi și dădeai jos toate papornițele de pe ea, ai fi putut să o împingi, doar cămila, în genunchi, prin această poartă. Sună frumos, merge într-o ilustrație de predică, dar este total neadevărat. N-a existat niciodată o astfel de poartă care să se numească urechea acului. Ceea ce Iisus a vrut să spună a fost imposibil. Imposibil. De ce putem fi așa siguri? Uite-te la ucenici ce spun. Da? După ce a spus aceste lucruri, ucenicii au întrebat cine poate fi mântuit. Și care e răspunsul? Nimeni. Omenește vorbind, nimeni nu poate fi mântuit. Nu prin hărnicie, nu printr-o viață morală, nu prin ținerea legii și a poruncilor. Și aici știu că știți bine că am făcut tot Galateniu. Este imposibil. Și în acest context, Iisus spune, ceea ce la oameni este imposibil, este posibil la Dumnezeu. Ucenicii care lăsaseră, atenție, lăsaseră deja tot. Ei își pun întrebarea, putem fi mântuiți? Cu noi care am lăsat tot, dacă așa stau lucrurile, noi putem avea viață veșnică? Și Iisus i-a iubit, nu scrie, dar știm acest lucru, Iisus i-a iubit. Și a spus, vă iubesc, dragii mei, și nu o să vă mint. Răspunsul este, nu. La oameni este imposibil să fii mântuit. Dumnezeu este Cel care dă mântuirea. Despre ce e vorba în acest context pe care l-am citit în tot pasajul? Despre singularitatea și supremația lui Hristos atunci când vine vorba de mântuire. Nu este o altă cale, nu este o altă ușă, nu există un alt drum, nu există un alt adevăr decât doar Iisus atunci când vine vorba de viață veșnică sau moarte veșnică. Ucenicii lăsaseră totul și pun această întrebare, ce se întâmplă cu noi? Și în răspunsul lui Iisus reiese foarte clar. Nu contează dacă ai foarte multe lucruri sau dacă nu ai foarte multe lucruri. Când vine vorba de Dumnezeu, El ne iubește. Când vine vorba de Dumnezeu, El ne spune adevărul și ne spune nu poți intra în împărăție decât dacă mă urmezi pe mine. Aceasta a fost singura cerință a lui Iisus de fapt. Urmează-mă pe mine și dacă sunt lucruri care te împiedică, precum averile tale, familia ta, părinții tăi, afacerea ta, vecinii tăi, rudele tale, dacă acestea te opresc să mă urmezi pe mine, dă drumul! Dă drumul! Și ucenicii au priceput, ei deja au dat drumul. Să nu uităm, Petru, cel puțin despre Petru știm cu siguranță din Biblie că era căsătorit. Pentru că Iisus i-a vindecat soacra. Hai să vă spun un lucru despre soacre. Soacrele vin la pachet împreună cu miresele. Da? Deci dacă el a avut o soacră, a avut și o soție. Da? El a lăsat, atenție, a lăsat aceste lucruri pentru a-L urma pe Iisus. Niciunul dintre noi n-am făcut-o. Niciunul dintre noi n-am făcut-o. Ei au lăsat aceste lucruri și au întrebat, bun, Doamne, am priceput. Să știi, noi am lăsat totul, exact cum i-ai cerut lui. Ce altceva? Și Iisus îi spune, relaxați-vă. Este o chestiune a credinței. Uite cum vorbește Iisus în versetul 29. Adevărat vă spun. Când Iisus spune acest lucru, asta e mai tare decât semnătura notarului. Când Iisus zice adevărat vă spun, asta bate orice act notarial. Ce spune Iisus cu adevărat? Nu este nimeni care a lăsat casă sau frați sau surori sau tată sau mamă sau copii sau ogoare pentru mine și pentru Evanghelie și care să nu fie răsplătit. Iisus transmite un mesaj foarte clar. Dragii mei, n-ați fost trași pe sfoară. Veți primi însutit în veacul de acum și o să primiți viața veșnică în veacul care urmează să vină. Dacă lăsăm totul pentru a putea să-L urmăm pe Iisus, vom avea o răsplată. Partea interesantă, care deseori este trecută cu vederea și cu vorba în predici, este că aceste răsplăți aici pe pământ vin împreună, tot la pachet, cu persecuție. Lucrurile bune pe care Dumnezeu ni le dă ca răsplată vin împreună cu persecuție. Dacă ele nu vin cu persecuție, nu sunt răsplăți. Sunt eforturile noastre umane. Răsplata lui Dumnezeu, aici, în acest veac, vine împreună cu persecuție. De ce? El, marele apostol al credinței noastre, a mers înainte și o treime din Evanghelia lui Marcu, o treime, a treia parte, vorbește despre săptămâna suferințelor lui și despre felul în care a murit pe cruce. Uneori, această Evanghelie a lui Marcu a fost numită de comentatori relatarea săptămânii crucii cu o mult prea lungă introducere. Pentru că asta este centralitatea suferinței lui Hristos și a suferințelor ucenicilor de dragul prețului împărăției lui Dumnezeu. Și asta este atât de important să vedem. Atât de important să vedem. Petru a lăsat tot. Și dacă ne uităm mai târziu, el a locuit în foarte multe case, a mâncat la foarte multe mese, uneori cum nu a trebuit, împreună cu iudeii și s-a prefăcut că el nu mănâncă carne de porc. Petru a avut mulți frați și multe surori. S-au dus în casa lui Simon Tăbăcaru, care era un soi de tiz cu el. Da, Simon unul, Simon celălaltul, hai stai la mine acasă, nicio problemă. El a avut ce mânca, a avut unde dormi. Să nu uităm, Petru a fost unul dintre primii lideri ai bisericii locale din Ierusalim. Toți creștinii care își vindeau bunurile, crezând că Iisus va veni a doua zi, și o atitudine bună să crezi așa, au adus tot ce au vândut și toți banii și i-au pus unde? La picioarele apostolilor. Care apostol, dragii mei? Liderii bisericii din Ierusalim, care erau Petru și Ioan și Iacov. Și iată-l pe Petru, care a lăsat tot și în fața picioarelor lui maldere de bani. De ce a permis Dumnezeu asta? Pentru că acei bani imediat au fost distribuiți la cei săraci. Dumnezeu a văzut la Petru că într-adevăr a renunțat tot. Dumnezeu a cunoscut inima lui Petru. Iisus s-a ocupat de inima lui Petru personal ca să-l restaureze, să-l reafirme și să-i spună, paște oile mele. Iată un om care a dat drumul și căruia Dumnezeu a putut să-i încredințeze mari lucruri. Uită-te la un Pavel care a lăsat totul și care la fel mânuia sume imense de bani care trebuia să ajungă la săracii din Ierusalim și din Iudeea. Aș vrea să deschideți împreună cu mine în Filipeni, în capitolul 3, și să citim această extraordinară afirmație a lui Pavel legat de acest subiect. Filipeni, capitolul 3, de la versetul 8. Dar în adevăr socotesc că toate sunt pierdere datorită valorii nespus de mari a cunoștinței lui Hristos Iisus, Domnul meu, pentru care am pierdut toate și le socotesc ca fiind gunoi, ca să-L câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având ca dreptate a mea pe cea a legii, ci pe aceea care este prin credința în Hristos, dreptate de la Dumnezeu, prin credință, ca să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și, peste partea asta, iarăși sărim cu multă plăcere, comuniunea suferințelor Lui, fiind făcut asemenea cu moartea lui, dacă voi ajunge cumva la învierea din morți. Ăsta este Pavel, un om care a studiat în cel mai înalt loc unde puteai să studiezi. Un om care a avut autoritate politică, religioasă, economică, de orice fel. El a considerat toate acestea pierdere cu un singur scop. Dacă aș putea cumva să-L cunosc pe Hristos, nu doar despre El, să am părtășie cu El, să am parte de puterea Lui de înviere care schimbă viața din lăuntru spre afară și dacă e nevoie, să am parte la suferința Lui ca să și moștenesc împreună cu El. Acesta este Pavel, Barnaba, un alt om, prieten cu Dani Rusu, ha? Un om după inima lui Dumnezeu, un om după inima lui Pavel, un levit, un fiu al mângâierii și a vândut ogorul pe care îl avea și a împărțit banii celor care erau în nevoi. Barnaba, mulți din biserica primară au trăit modest. Multe mii de creștini de-a lungul secolelor au preferat să renunțe la confort și avere pentru a putea sluji Evangheliei. Atenție! Pentru a putea sluji Evangheliei. Oamenii au luat decizii radicale și au zis, dacă asta mă împiedică să-L urmez pe Iisus în chemarea care mi-a făcut-o, voi renunța. Pentru că răsplata mea în ceruri va fi mare. Are de a face cu credință și cu a vedea acele lucruri care acum și aici nu le vezi și nu poți să pui mâna pe ele. Și astăzi sunt mulți ucenici al lui Iisus, mulți slujitori în biserici, peste tot în această lume, care au renunțat la ocazie de a deveni faimoși și de a face afaceri, tunuri. De ce? Pentru a fi la dispoziția Domnului lor. Oameni care au prețuit mai mult pe Hristos decât aparenta strălucire a veacului acestuia. Să nu uităm, marele nostru campion a mers înainte și el a fost dus de Duhul într-un deșert și diavolul i-a prezentat toate bogățiile lumii acesteia și a zis, ca să-ți dau viață eternă în această lume, trebuie doar un lucru să faci, să mi te închin. Toate bogățiile sunt ale tale. Iisus a trecut testul pentru noi. Ești tu în Hristos? Este viața ta ascunsă cu Hristos în Dumnezeu? Ai acceptat mântuirea Lui? Ai acceptat pretenția Lui plină de dragoste, dar totuși pretenție nestrămutată de a renunța la tot pentru a-L urma? Dacă da, ești în mâini bune. Dacă da, ești în mâini bune, vei persevera până la capăt, pentru că Iisus a câștigat pentru tine. Iisus a plătit prețul pentru tine. Aceasta este Evanghelia. Până când noi nu vedem că resursele noastre sunt falimentare în fața vieții veșnice, Evanghelia nu este o Evanghelie. Vestea bună nu e o veste bună. Care e șmecheria? Care e poanta? Decât atunci când vezi cât de negru e păcatul, iertarea păcatului are sens. Doar atunci când vezi că resursele tale sunt terminate, putrede, atunci resursele lui Hristos devin strălucitoare pentru noi. Cu cât mai mult dăm în împărăția lui Dumnezeu, spune Iisus, cu atât mai mult câștigăm. Cu cât mai mult dai în împărăția lui Dumnezeu, cu atât mai mult câștigi. Dar nu așa cum predică unele culte ale prosperității. Dacă dai în biserică, vei fi bogat. Nu. Dacă dai în împărăția lui Dumnezeu bunurile tale materiale, banii tăi, Dumnezeu îți va da răsplăți veșnice. În primul rând spirituale și împreună cu suferințe. Dar veacul acesta trece repede, dragii mei. Repede. Iar după aceea urmează veșnicia. Și acolo, comorile în cer despre care Iisus vorbește, rămân. Strângeți-le acolo. Dă aici și primește acolo. N-ar fi fain să te duci la o bancă și să-ți depui banii pentru cea mai slabă monedă pe piață și să ți se dea dobândă la sfârșit când strângi dobânda pentru cea mai tare monedă pe piață? Și asta este un exemplu doar foarte șters. Nu este logic dacă stai la rece să gândești. Hai să investim lucrurile care pierd acum pentru a moșteni lucrurile care nu pierd atunci. Iar acest atunci este cu un i lung care nu se termină. Este o eternitate de a moșteni împreună cu Hristos. Alan Cole, un comentator al Scripturii, spune așa. Ceea ce înseamnă este că răsplățile spirituale depășesc cu mult orice sacrificiu pe care vom fi făcut pentru Hristos, chiar dacă ele sunt însoțite de persecuție. Unde e cerul în gândirea noastră? Unde e cerul în predicile noastre? Unde e cerul în conversația noastră? Uneori mi se pare că lipsește. Gândim acum aici Și ucenicii gândeau acum aici. Și Iisus le-a îndreptat atenția spre împărăția eternă a lui Dumnezeu. Și astăzi Duhul Sfânt face același lucru. Și în cuvântul care a fost în timpul de laudă și eu cred că și în acest pasaj. Unde este cerul? Unde este răsplata eternă? Unde e Hristos în acest context? Vorbim de Evanghelie și vorbim de împărăția despre care vorbește această Evanghelie. Se poate intra în această împărăție prin singura ușă, care este Hristos. Și când El te cheamă să-L urmezi, urmează-L. Și sunt oameni aici care nu-L urmează încă pe Hristos din toată inima. Și să nu uităm că acest pasaj, această discuție, se adresează ucenicilor, mie. Și poate și ție care asculți astăzi. Întrebarea este, unde e inima? Care e comoara ta? Cum se numește? Are un nume comoara ta? Notează-ți numele comorii tale. Și tot în acest context Iisus spune că mulți din cei din tâi vor fi cei din urmă. Și cei din urmă vor fi cei din tâi. E ușor de ținut minte. Și se aplică în cele mai nepotrivite circunstanțe. Legitim este să folosim această vorbă în contextul intrării împărăției lui Dumnezeu. Căutați, cum am căutat și eu, în toate evangheliile, peste tot unde apare afirmația, este vorba de contextul intrării în împărăția lui Dumnezeu. Când vine vorba de a apuca această singură șansă, când vine vorba de a intra pe ușa cea îngustă, pe drumul cel îngust pe care pe un singur picior poți să mergi, când vine vorba de aceasta, unii, de fapt cei mai mulți, spune acest pasaj din Marcu, dintre cei din urmă vor fi cei din tâi. Sunt foarte mulți oameni care nu au, citez, casă, frați, surori, tată, mamă, copii și ogoare. Ei sunt cei din urmă. În această lume ei sunt cei din urmă. Ei sunt orfani, ei sunt oameni fără prieteni, ei sunt oameni fără resurse, ei sunt oameni care nu au un telefon mobil pe care să aibă numerele oamenilor importanți, ei sunt oameni care nu au unde să doarmă, ei nu au nimic. Și pentru ei venirea lui Iisus este o veste bună. Eu vin să umplu nimicul tău. Dă-mi nimicul tău ca eu să-ți dau plinătatea mea. Ce crezi tu că fac acești oameni? Acești oameni pun mâna pe ofertă pentru că ei nu au la ce renunța. Ei nu duc acea luptă lăuntrică de a renunța. Oh da, de fapt și ei. Pentru că știi care e prostia noastră umană? Fie că avem, fie că nu avem, tot ne dorim. Dar acești oameni au un avantaj. Pentru ei renunțatul este mai ușor. Și mulți dintre ei vor apuca să intre în împărăția lui Dumnezeu mai repede decât noi ăștia care trebuie să luăm decizii foarte grele, care se numără în zerouri. Care ar fi concluziile pentru noi? De ce oare vorbește Iisus ucenicilor care deja au lăsat totul? Presupun că majoritatea care stăm și ascultăm acest mesaj astăzi, noi am renunțat la această lume. Noi am făcut la această frumoasă declarație în care spunem, Iisus, Tu ești Domnul meu și Mântuitorul meu. Și cred că chiar am spus-o din inimă. Dar nu simți tu oare săptămânal acea criză în buzunarul tău când te pregătești să pui deoparte zeciuiala ta pentru duminică? V-am mai spus, e o criză bună. Și cred că e lăsată de Dumnezeu și trebuie să biruim în fiecare săptămână această criză. Da, voi da duminică aceste lucruri pentru că aparțin lui Dumnezeu. Acesta este medicamentul pentru cancerul lăcomiei, dărnicia. Dă drumul și Dumnezeu îți va da. Pe măsură ce ești capabil să dai mai mult, va crește fluxul. Dumnezeu îți va da mai mult ca să dai mai mult. Uită-te la Petru, uită-te la ceilalți. Oameni care n-aveau nevoie de lucruri materiale. Dumnezeu lor le-a încredințat să vehiculeze sume masive dinspre Macedonia, înspre Ierusalim și așa mai departe. Să îngrijească de mii de văduve și de săraci care să fie hrăniți. Sunt mulți oameni cu care s-a vorbit, cu care Dumnezeu a lucrat în felul acesta. Am căutat ieri și am găsit, spre marea mea bucurie, Dumnezeu să binecuvinteze internetul, am căutat un videoclip și l-am găsit pe YouTube, căutați-l, se numește Stupid Monkey și este un documentar despre vânătorii de la marginea deșertului Kalahari. Știți pe unde vine? Da? Vreo idee? Un continent măcar? Africa, exact. Da? Se duc la vânătoare și în timpul vânătoarei, vânătorii aceștia trebuie să mănânce, Evident, ceea ce vânează, dar trebuie să bea și apa nu poate fi vânată. Și apa este foarte rară în locurile de deșert, dar nu inexistentă. Ce fac ei? Ei caută un morman din acela, un munte părăsit de termite, îl scobesc într-o parte și creează un tunel până într-una din grotele acelea interne, iau semințe de pepene, care sunt foarte mirositoare, și le pun acolo înăuntru. Se asigură, pe tot parcursul acestei aventuri, babuinii, maimuțele acelea, îi observă. Babuinii de felul lor sunt o specie absolut curioasă de maimuțe. De primate, dacă vreți, ok? Și după aceea pleacă. Babuinul nu are încredere, vede unde s-a dus vânătorul, nu este destul de departe, dar până la urmă curiozitatea învinge. Merge și bagă mâna înăuntru, în acea scorbură, să vadă ce se întâmplă, ce e acolo, prea miroase bine. Evident, simte semințele de pepene, le strânge toate în pumn și încearcă să plece. Ghici ce? Vânătorul a fost foarte iscusit și a făcut gaura foarte mică. Ori cu pumnul strâns n-ai cum să scoți mâna din acel munte de termite. Serios, uitați-vă. Lejer vine vânătorul, îi pune lațul la gât și îl leagă de un copac, după ce, evident, a forțat maimuța să dea drumul. Din cauza că ea a fost lacomă și n-a dat drumul la acele semințe, a putut să fie prinsă. A fost propria ei captivă. Ideea mai departe este că îi dă sare, o lasă maimuța o zi, două, și când în sfârșit îi dă drumul, țuși la apă și ei știu, maimuța știu unde este apă, și vânătorii găsesc rezervele ascunse de apă în deșert. Foarte inteligent. Poanta este că dacă tu ții pumnul strâns, ești propriul tău captiv. N-am absolut niciun credit pentru această ilustrație, este folosită și răsfolosită, dar se potrivește și este reală, a fost filmată. Noi suntem tentați să ne încredem în resursele noastre. Atenție! Oricine, noi toți, suntem tentați să ne încredem în resursele noastre. Am o șapcă, am o brățară, ok? Ce mai am? Ia să văd. Am un card. Ce mai am? Am un telefon. Noi suntem tentați să ne încredem în resursele noastre atunci când vine vorba de a ne descurca în umblarea noastră în împărăția lui Dumnezeu. Acest card ar trebui să conțină banii mei. E gol, puteți să-mi luați, da? Dar folosește ca ilustrație. Noi suntem tentați să ne încredem în rezerve pentru zile negre. Ai auzit vreodată expresia asta? Este bine să avem rezerve de zile negre, dar e important ca rezerva noastră pentru zile negre să fie Iisus, care împlinește orice nevoie a noastră. Noi suntem tentați să zicem, ok, n-am bani, dar nici prost nu sunt, de aceea mi-am luat șapcă. Noi suntem tentați să ne încredem în conținutul pălăriei noastre. Prost nu sunt. Și pot să-mi iei tot, o iau de la capăt. Și mă descurc. E o atitudine în principiu ok. Dar când vine vorba de a umbla cu Iisus, când vine vorba de a ne încrede în El până la capăt, șapca ta nu te ajută și nici conținutul craniului tău. Nu au valoare. Este așa că tindem să recurgem la aceste resurse? Lasă-mă, experiență, am niște experiență, am mai trecut pe aici, știu cum e. Și nu-L mai întrebăm pe Dumnezeu. Ați auzit vreodată expresia românească cu brățara? O știți, nu? Meseria e brățară de aur. Aici trebuie să recunosc că sunt foarte ispitit să recurg la aceasta. Dom'le, i-am tot, lasă-mi o șurubelniță. Atât. Lasă-mi o șurubelniță și mă descurc. Reparăm orice, fixăm orice. Da? De la umbrele până la videocamere. Nici o problemă. Da? Și recurgem la aceasta. O să mă descurc. Nu există, dom'le, persecuție. N-am nimic. Plecăm altundeva. Găsesc de lucru. Nu există să nu găsesc de lucru. Este o încredere falsă. Este o încredere falsă care nu hrănește, care nu duce la mântuire și care nu te menține în împărăția lui Dumnezeu. Dacă Iisus nu este suprem, inclusiv în această aprovizionare, am pierdut. Și telefonul mobil. Telefonul mobil astăzi este un instrument care nu mai este de mult telefon. Este un fel de toate. Cel mai important lucru dintr-un telefon mobil, știți ce este? Agenda, bineînțeles, dragii mei. Agenda, de ce? Pentru că pentru orice lucru ai un număr pe care poți să-l suni. Nu există, domne, nu există, oriunde, până în prefectură, până la guvern, n-ai treabă, un număr de telefon. Dacă suni acolo, s-a rezolvat, da? Știm despre ce vorbim. Pe vremuri se foloseau pile și polizoare. Acum, telefoane mobile cu agendele, cum să zic, bine tunate, da? Dragii mei, trebuie să fim relaționali, trebuie să fim ok. Dar din punct de vedere al împărăției lui Dumnezeu, pilele și cunoștințele nu te bagă nicăieri. Tot pe drumul ești. Și de fapt întrebarea se pune și devine foarte personală. Este Hristos pentru mine singura comoară? Este Hristos pentru mine singura ușă? Este Hristos pentru mine singurul drum? Sau mai avem variante? 50-50, sună un prieten. Da? Dragii mei, Iisus a fost foarte clar. Și eu cred că așa cum l-a iubit pe acel om, și noi am venit la Iisus și noi am răspuns chemării cu care am fost chemați, dar încă întrebarea se pune, mă prețuiești tu pe mine mai sus de orice altceva? Ce l-a întrebat pe Iisus pe Petru după înviere? Un lucru. Lasă eșecurile și cocoșii. Un lucru, Petru, mă iubești? Și acolo Petru a prins ideea și într-un final a zis, Iisus, nici măcar de asta nu sunt sigur. Tu știi. Doamne, Tu știi. Și eu cred că astăzi cu multă smerenie ar trebui să lăsăm acest cuvânt să se dizolve în inimile noastre și să ne sondăm inimile la ce nu suntem gata să renunțăm. Aș vrea să-ți faci o listă acasă în timpul tău de rugăciune. Nu cu lucruri pe care le ai. Și aș vrea să-ți faci o simplă listă. Lucruri la care nu vrei să renunți. Oricum nu o vede nimeni. E ceva între tine și Dumnezeu. Ia acea listă și pune-o jos înaintea ta în timp ce te rogi și spune, Doamne, acestea sunt lucruri la care nu sunt gata să renunț, nici măcar de dragul Tău. Fii onest! Și după aceea spune, Doamne, Tu ești bunul învățător, doar Tu ai cuvintele vieții veșnice, strigă ceva în inima mea ca să pot să dau drumul. Nu te prosti, Dumnezeu te știe. Fii onest cu El. Poate nici măcar nu-ți vine să plângi, e ok. Spune, Doamne, sunt absolut împietrit, n-am absolut niciun sentiment față de Tine, nu vreau să renunț la aceste lucruri. Dar în momentul când vei face asta, Duhul lui Dumnezeu va veni și apa lui proaspătă te va clăti și vei vedea din nou măreția lui Hristos. Vei vedea din nou supremația lui și valoarea lui net superioară față de orice altceva. Și când vei vedea cu ochii inimii aceste lucruri, restul nu mai contează. Și spun, Dumnezeu îți va încredința multe lucruri materiale, valoroase pe care să le mânuiești. De ce? Pentru că știe că ai primit și ai dat. Pentru că inima ta este desprinsă. Haideți să-L credem pe Iisus care a zis, adevărat vă spun, nu este nimeni care să fi lăsat familia și rudele și prietenii și afacerile și celelalte lucruri care erau prețioase pentru Hristos și Evanghelie să nu primească însuțit aici și viața veșnică. Haideți să-L prețuim împreună pe Hristos în supremația sa peste toate lucrurile, spre gloria lui Dumnezeu și spre bucuria noastră. Amen? Aș vrea să ne rugăm împreună într-un minut și aș vrea să te gândești. Poate pentru tine Hristos nu este o veste bună. Poate pentru tine Hristos este Cel care vrea să-ți ia totul. Nu! Hristos spune un singur lucru. Vrei viață veșnică? Să știi că te iubesc și nu te voi minți. Dă drumul și eu voi fi plinătatea ta. Poate sunt astăzi oameni aici care niciodată nu L-au văzut așa pe Hristos. Ți s-a promis o evanghelie sau o împărăție sau o biserică, ceva de genul, vină la Iisus și nu o să ai probleme? Du-te, cereți banii înapoi, ai fost mințit. Ceea ce ar trebui să auzi în fiecare dintre noi este valoarea nespus de mare a lui Hristos față de toate celelalte, încât împreună cu Pavel să le putem considera gunoaie. Trăim printre gunoaie, comparativ cu Ierusalimul nou în care vom trăi. Aurul va fi pe străzi pentru călcat în picioare. Imaginează-ți restul. Imaginează-ți calculatoarele de acolo, așa e tihie. Astăzi Dumnezeu ne cheamă să ne uităm la inima noastră și să vedem cât de prețios este El pentru noi. Haideți să ne ridicăm împreună și între timp invit și echipa de laudă. Mi-ar place, dacă se poate, la încheiere să cântăm un cântec care să vorbească despre supremația lui Hristos. Despre El este vorba, nici măcar despre mine și despre tine. Despre prețul Lui etern, mare, veșnic. Tatăl i-a dat toate lucrurile. Prețuiește-l pe el în inima ta și vei avea viață veșnică. Tată din ceruri, ne smerim astăzi sub cuvântul tău și spunem: cine mai poate fi mântuit, Iisus? Cine ar mai putea să fie mântuit? Dacă așa stau lucrurile, ce șanse avem noi fără tine? Și răspunsul mi l-ai dat foarte clar: absolut nici una. De aceea, Iisus, astăzi cu frică și cu tremur apucăm mâna ta din nou, chiar noi, ucenici de ai tăi, creștini, apucăm din nou mâna ta și spunem: Iisus, tu ești comoara noastră. Iisus, sunt atâtea lucruri și vom face acea listă cu lucruri la care nu vrem să dăm drumul. O să venim la tine, Iisus, și o să te rugăm să ne vindeci. Să ne vindeci de lăcomia veacului acestuia. Să ne vindeci de atitudinea față de aceste lucruri. Și te rugăm pe noi ca biserică, scapă-ne din lăuntru spre afară. Eliberează inima noastră, gândirea noastră de ancorele lumii acesteia. Și să ne ancorăm în tine mai degrabă, Iisus. Și vreau să mă rog și pentru al doilea pas. După ce ne vei fi eliberat, după ce inima noastră va fi curățată de această lăcomie, lasă prin harul tău această biserică, noi, fiecare în parte, să fim un instrument al harului tău. Să ne poți încredința lucrurile chiar trecătoare cu care să slujim altora mult mai săraci decât noi, mult mai nevoiași decât noi. Să putem fi noi o mână întinsă spre ei. Da, Doamne, am credință că ne vei încredința nouă ca biserică resurse cu care să ajutăm pe alții. Și pentru că ne vei fi eliberat inima noastră, nu vom ține pentru noi. Vom primi și vom da. Vom primi și vom da. Și vom fi canale de har și de binecuvântare pentru cei care au de a face cu noi. Dă-ne harul acesta. Ne smerim sub mâna ta și spunem: Iisus, tu ești de preț. Tu ești comoara. Doamne, tu ești mai de preț ca argintul. Tu ești mai valoros decât aurul și decât diamantele. Pentru tine, Iisus, renunțăm la tot. Amen.